Gepli Yer Azatlık Radyosu. Haberler günleri gepleşimizi devam ettiriyoruz. Mikrofonun önünde siz bilen men Sehra. Balkan velayetinde idare kerhanaların iş yerlerini ve eskerleri paltı yığımına çekmek çareleri batlı depkinde devam ediyor. Yönü bu gede hakimiyetler Balkanlı bücret iş yerlerini, eskerleri ve hakkına tutma işçileri öz sevitindeki delde ise komşu ahal velayetindeki paltı meydanlarına uğradıyorlar. Bu yağdayları bağırdı Azatlık Radyosu'nun haberçisi 24. sentyabrda Sevit'ten mağlumat verdi.
Kızılarba etrafının bücretçileri ahalın Göktepe, Bəhərdən etraplarında, Sultanda, Bağmı ve Börme ovalarına qatnap paxta yığmağa mecbur bolýarlar.
Dip yerli häkimlikdäki çeşmämiz anonimlik şertinde aýtdy. Ol häzir bücretçilerin bu etraplar Gızılarbada ýakyn bolan üçin avtobuslarda qatnap gündelik yığım işlerine qatnaşýandygyny, ýöne oktýabr aýynyň başından olary ýatymlygyň iýi bermek barada maslahat edilýändigini hem bellidi. Ahalyň etraplaryna ýatymlygyň iýi berilijek bücret işärleriniň anyk sany heniz belli däl diýip çeşmämiz sözüne goşdy. Bücret işgärlerinden başqa da Gızılarbattaky harby bölümün 1000-den gowrak eseri hem Artışman obasındaky paxta meydanlaryna ýatymlaýyn iýi berildi. Olar mundan 10 gün ozal paxta meydanlarynyň golaýyndaky göçme çadırlara yerleştirildi diýip harby bölümdäki ýltywarly çeşmämiz gurrun berdi. Ahalyň paxta meydanlaryna ýygma iýi berilýän Balkanlaryň arasında bücret işgärlerinin käbirleri tarapyndan öz derewine hakyny tutulýar. Olan işçiler hem bari. Olar Bağmı, Nohur, Arçman, Kelete ve Mürçe yağlı ovalarda yatımlayın ve gündelik katnayan görünüşlerinde palta yığarlar deyip yağdaylardan havarlı Balkanlı bücret işyeri anonimlik şertinde aittı. Bücret işyerlerinin ençimesinin tasdiklamağına göre idare yol başçıları Balkanların ahalın palta meydanlarına alınıp gidilmenin sebeplerini Sevitte palta yığımının tas tamamlanındığı ve gonşu ve laýatda yığımçynyň ýok döwülen düşündirýärleri. Ahalyň halkynyň Balkanyň halkyna garandy, durmuş ykdysady gorawlygy ýokary bolan üçin vilayatyň käbir etraplarynyň ýaşaýjylary paxta yığımyna asla el degirmeýär. Şol sebäpli beýleki etraplardan, hatda Balkanyň ýakyn etraplarından adamlar mejburi paxta yığımyna uğradylýar diýip bücret işgärleri anonimlik şertinde edara ýol başçysynyň aýdan sözlerini titirdi. Bu aralıkta gonşu vilayette yığım işlerini amal ediyen Balkanlı bücret işyerlerinin ençemesi Göktepe ve Bəhərdən etraplarındaki paxta meydanlarında yığımçılar için hiç yeli şert dörödülmendiğine diyarı.
Adem yali gün ortan nahar edinmek mümkinçiliği yok. Toprak tozun içinde karpız bilen yartı çörük iyip bilsek telpegimizi göğe atyarız.
Dip Gızılarbatlı bücret işgärleri bellidi. Adatlyk ýokarda beýan edilen ýagdaýlar barada degişli yerli häkimetlerden şol sanda Sewitiň oba hojalygy bölümünden tesbir alyp bilmedi. Türkmenistanda paxta ýygyna resmi derejede 9-njy sentýabrda badalyga berildi. Ýöne ýurdun aglaby Sewitinde bu çäre nä resmi derejede awgustyň 2-nji 10 günlüginiň başynda girişildi. Şondan bäri ýurdun dürli Sewitlerinde habarçılarımız edara yol başçılarının yığım üçün pul toplayandığı şeylide palta yığımını bücret işyerlerinin önkü bendilerin ve hatta Balkan'da hususu pudoklarda zähmet çeken rayetlerin, şolsanda hususi içlikdeki dükkanların, garvan şanaların, toy mekanlarının ve avtoparkların işyerlerinin hem çekiliyendiğini haber verip geliyerler. Türkmen hükümeti palta önümçülüğünde mecburi zähmetten peydalanmakta yıllar boyu tanqid edildi. Munun bilen bağlılıkta Amerikanın Birleşen Ştatları 2018-nji ýylyň may aýynda türkmen paltasynyň öz çägine import edilmegine gadaganlyk gerizdi. Munun ozal global brendleriň ençemesi hem Türkmenistanyň paltasyndan ýüz öwüripdi. Türkmen häkimetleri şöl paltaçy daýhanlaryň döwlet harmanyna 1,250,000 tonna ag altyny tawşyrmagyna garaşylýandygyny aýtsa-da, palta hasylyny ýygnamak we çanın ekiş, oto ve çürtüm işlerindeki mecuri zähmet ve pul koşuntları barada hiç ili gurrun gozamayarı. Azatlyk radiosy Instagramda. Türkmen fanmarydaky iň soňky we täze maglumatlary indi Azatlyk radiosynyň Instagramdaky sahypasyndan hem ýygyrlap bilersiňiz. Azatlyk radiosynyň Instagram sosial ulgamynda gözlöw bölümine Azatlyk radiosy ýazyp tapyp bilersiňiz. Bize goşulyň.
Öýüňize saglyk, hormatly dinleýijiler. Ýaýlymda habarlar günnäli ulanmen ýogsana Nurwan. Ahal vilayetinin sağlığı işgarları etraf yerlerindeki, genişliklerdeki sağlığı oylarının kıssağlı iyideği, avatlayışı işlerine meteştiğini havar veriyorlar. Avatlık radyasının yerli havarçı süylen anonimlik şeritinde uğurlaşan sağlık künermenlerinin tasdiklamağına göre, maskalı lukmançılık merkezlerinin iş sayılarının divarları yıkılıp başladı. Onları avatlama için devletten hiç sür kömök alıp bolmayar. Adatlık, hoopsuzluk aladalar sebepli emeli velen ağır yağdayı varada pikirnaydan. Öz tecrübelerini paylaşan sağlık işgarlarının adatlarını, işleyen yerlerini aitmayar.
Hedir, biz her gün işe deyip çıkanımızda alada ediyariz. İş yerimizde qati teretaplık bilen girip çıkmalı bolyarız. Sebebi iş sayımız haçın yıkılsa yıkılaymalı diyen yağdayda dur. Bu lukmançılık punkti Sovet döwründe gurulan jaýda yerleşýär. Olaryň gurulanyna 70 ýyl gowrak wagt boldy.
Dip saglyk günärmeni iş yerlerini awatlamagyň inni kän wagt däri lukmanlaryň özüne galanlygyny aýtdy. Onun sözlerine göre lukmanlar uluk kolukları dini öz başaran avatlayışı işlerini edi onyarlar. Yani renk, boyak işlerini ediyarlar. Üçöklerin su geçiriyen yerlerini avatlayarlar. Ayrarlıkta kuruluşulan sağlık işgarlarının tasdiklamağına göre devlet etraf yerlerindeki sağlık deskalarını avatlamak, düyüklü becermek işlerini geçirmeyar. Bu işler için seri işte hem göyvermeyar. Neticede biz işgarlar olup öz zekmet, aylık haklarımızdan pul cemleyip avatlayışı işlerini geçirip mıdar edecek olduk deyip adatlık gülen sökvettes olan lukmanlara itti. Adatlığın havarçılarının odolkem havar versiyali, büccet edaralarının işgarları aylık zekmet haklarından, maskalak dağlarının ağzından kerip, devletin o huzurluğunu devam ettiriyen meczur zekmetini maliyet aydan kollamağı meczur ediliyor. Bu yağday lukmanların öz iş yerlerini avatlama için berip bilen seri işlerinin hem ellerinden alınmağına getiriptir.
Potret meydanlarında otoğ, çürütme işleri, pahta yığımı, gazet surnağlar, sähiri üzgörtme için, bezek işleri için ve yine de dürlü bahanalar bilen bizim zähmet aylık haklarımızdan pul tutmağı vaslap, bu tutumları barha köpülttüler. Soň biziň alýan zähmet haklarymyz özümizi eklemäge hem ýetmän başlady. Biz indi öz wasdak awatlys işlerini edeli diýsek, hiç hili pul süýşürip bilemzok.
Dip Ýaşul Lukman döwletden sorulan kömeklerin berilmeýändigini hem sözüne goşdy. Onuň tasdiklamagyna görä, lukmanlar munnyň öň çürep utaran agaç porlary aýryp, öz zähmet taklarından pul goşup jaýlaryň içine betonny şapdyrlar. Ýöne inni binanyň haýsy ýerinden tutsaň eline gelýär. Üçek haçan üstümizden gaýsa gaýdaýmaly. Emma döwlet resmiýleri biziň iş şertlerimizi goglaşdyrmak barada haýyşlarymyza çynlaky karamayar deyip sökvettaşı müdünni iyisin iyisten geçenliğini avatlayışı işlerinin hem netice vermecektiğini 5-6 yıl veri aydıp geliyenliklerini belledi. Anonimlik şartında kurulundası olan beylekı vurlukman hedir öz zekmet aylık haklarının hem geçirilmeyenliğini tapancı dağıtlarını satıp yaşayanlığını kurulun verdi.
Lukmançılık otoğundaki yağday söz bilen beyan ederden ağır. Çağları bağırlamağı, sancım işlerini geçirmeğe, oturmağı yer bulman son aya üstünde, dik duran yerimizden bağırlap güver yeriz.
Günnel, gıytaklayın verilen coga vesasını, yani hedir devlet akıllı şehir, yokor tiyizlikli tölevli yol, metcid duruyar, kazınada pul seri işleti yok değil mevulen, önümüz kış, caimiz haçan yıkılsa yıkılaymalıyıp lukmanlar yerli telekeçilere yüz tutmak, onların bulmağını iki toğulca cay grup vermeğini haiş etmek kararına geliyarlar. Emma telekeçiler hem kömök edip bilmeceklerine ediyarlar.
Biz kömök edip bilecek değil. Häzir täzeden gursak, ya awatlaýyş işlerini geçirmäge pul bersek, bizi soraga çekerler. Pulunuz köpeldimi? deyip ilki bilen emxeme işgärleri, soň prokuratura işgärleri geler. Kimsi de buyruk berdi, deyip elimizdäki bolonca pullarmyzy alarlar.
Deyip yüz tutulan telekeçiler edil dilleşen yali öğlerinin kömök etmekten katı korkganlıklarını aydıptırlar. Aşkavattaki Dövrevap sağlık deskalarının birini işleyen çeşme etraplardaki sağlık günahlarının yağdayı varada aydilyanları anonimlik şertine tasdikladı ve bu yağdayı öz pikirçe yurttaki bilimli, soğutlu adamların siyasi pasiyelüğünün sebep bolyanlığını öngösürdü. Onun pikirçe eğer de devletin sonki yıllarda kuran kımmatbaha deskalarının suratları bilen etraf yerlerine yıkılacak olup duran sağlı oylarının suratlarını alıp sosyal olumlarda paylaşılan Türkmenistan'daki göz oyuculuğu bütün dünya görkönmekten ansat saat yok. Yönül Türkmenistan'ın şeritlerine bu hili hareketlerin hukukluduğunu, hakimiyetlerin yurttaşındaki aktivistler hem bir kanun yanayanlığını aittı ve özünün hiç bir adamı özüne ziyan getirecek paykatsız harekete çağırmayanlığını belledi. Türkmen metbuatı Karasılık Bayramı'nın öngü sirasında tere vurulan oğulları ve beyleki deskaları vardı genişleyin malumat veriyor. Yönü yurdun sevitlerine idegsiz yatan yollar, köpürler, sağlık ve bilim edaraları vardı aydılayan zatları, sosyal rumlarda paylaşılan suratlara hem de videolara hiç bir reaksiya bildirmeyar.
Adatlık Radyosu Instagram'da. Türkmenistan maradaki en sonku ve täze maglumatları indi Adatlık Radyosu'nun Instagram'daki sahipasından hem iderlap bilersiniz. Adatlık Radyosu'nu Instagram sosyal ulgumunda gözlev bölümüne Adatlık Radyosu yazıp tapıp bilersiniz. Bize koşulun. Gepleýär Adatlyk Radiosy. Habarlar günnäli gepleşigimizi dowam etdirýäris. Mikrofon öňünde siz bilen men Sehra. Türkmenistanda iri şahly mallaryň näwelli keselden köpçülükleýin gyrylmagy bilen bagly ýagdaýlar ýene ýüze çykdy. Balkan welaýatynyň Gyzylarwat we Bereket etraplarynda adamlaryň eşikde saklaýan sygyrlary duýdansyz gyrylýar. Maldarlar we hojalygynda mal saklaýan ýaşaýjylar häkimetleriň çäre görmeýändigini aýdyp näýelelik bildirýärler. Bu ýagdaýlar barada Azatlyk radiosynyň habarçysy 24-nji sentýabrda Sewitden maglumat berdi.
Gyzylarwatda we Berekette iri şahly mallaryň ennamyny oňuk çiýişler peýda bolup, olaryň 20 sagatyň içinde haram ölmegi giňerme eýe boldy.
Dip yerli maldar anonimlik şertinde gurrun berdi. Bu ýagdaýlar mundan bir hepde çemesi ozul, Gyzylarwadyň tutly, yaşlyk, zow we parodayhan birleşiklerinde hasaba alınıp başlandy. Bereket etrawında hem geçen 4-nji günü iri şahly mallara hamala yıldırım uranyaly irden yaralar peýda bolup, akşam mal yataklarındaki sygyrlar haram ölüp başladylar diýip ýagdaýlardan habarly bereketli bir ýaşaýjy anonimlik şertinde gurrun berdi. Maldarların ve hocalığında mal saklayan yaşayıcıların ençemesi hakimiyetlerin ören tiz yayrayan yokonç ketelçiliğine karşı tuton yerli çare görmeyendiğini aydıp neyilelik bildiriyar. Bolcok iş bolanından son yerli veterinariye kulluklarının ve artçınlıkların işyerleri adamların öylerine aylanıp sığırlarınızı yataktan çıkarman diyerler. Yönü olur her bir hocalığa aylanıp bu maglumata aydiyança eyyar. Mallar haram öldü deyip Gyzylarwatly bir yaşayıcı anonimlik şertinde aýtdy. Yaşayıcılar ve maldarlar mallarda näwelli ketelçiliň ýaýraýandygy barada döwlet telewizionasynda yerli medpugatlarda tizden tiz habar ýaýradylan bolsa gyrgynçylygyň belli bir derejede öňüni alyp bolardy hem diýerler. Türkmen medpugaty dine goşa dyrnak içinde gulyaly ösüşlerden başga zada aýdanoklar deyip yaşayıcı gyrlan mallaryň sanı barada hem açaçan maglumatın yoktuğunu, yönü maldarların ağzından ençeme yüz sığırın ölündüğünü çaklayandığını hem sözüne koştu. Galiberse de hocalıkları aylanan hakimiyet vekilleri maldarlara ve yaşayıcılara sığırları yatakta saklamağa çağırsa da iri şahlı mallarda yayrayan ketelçiliğin nemedir. Onun önünü almak için nehili çarelerin görülmeldiği barada ilata anık maglumat vermeyerler. Kızıl Kalarvat etrap veterinariya qulluğundaki bir çeşmemiz munun nähili ketelçilikdigini yerli häkimetleriň hem bilmeýändigine ýara. Virusa qarşı vaksinalar ýa-da bejeriş üçin seri işteler hem ýok. Hatta etrapda keteli anyklamak üçin vet laboratoriýalar hem ýok diýip çeşmemiz bellidi. Şeýlede ol gyrlan mallaryň etleriniň sewitiň aýlyk üpçünçilik puwdagyna ýaýramagynyň öňüne almak maksady bilen döwlet arasaçlyk we ketellerin ýaýramagyna garşy göreşme gullugynyň barlaglary ýygjanlaşdyrmalydygyny hem aýdýary.
Etten öşürülen ölümleri ilatı hüdürleyen kafedir restoranlara, şeyle de somsa, kutap satılayan nokotlara bağırlığı geçirmek yolu koyulmalı. Bu dağıtlar Türkmen metruvatını aydılsa has yerlikli olurdu.
Deyip çeşmemiz belli diye. Adatlık bu yağdaylar barada değişli yerli hakimiyetlerden, şolsağında etrap hakimliklerinden, devlet arasaçılık ve ketellerin yayramağına karşı görüşme kulluğunun yerli edarasından tesvir alıp bilmedi. Türkmenistan'da iri şahlı mağalların nevelli ketelden köpçülükleyin kırılma ulen bağlı yağdaylar sonku 10 yıla kolay vaxtın devamında her yılda ağzından bir neçe gedek yüze çıkar ve her gedeginde yüzlerce kete müngülörçe malın qırılmağına sebep bolýary. Türkmen häkimetler ve döwlet mediýasy yıllar boyu gaýtalanyp gelýän bu ýagdaýlar barada häzir kügüne çenli hiç ýeli mesele gozamaýary.
Gepleýär Azatlyk radiosy mikrofonunda Merdan Sariýew. Habarlar gündeligi gepleşigimizi halkara temasy bilen dowam etdirýäris. Amerikanın prezidenti Donald Trump, Rusiyanın prezidenti Vladimir Putin'e qarşı öňkülerden tapawutlukda gözi ilýän näraziligini açyk äsgär edip, Ukrainanın Evropa hyzmatdaşlarynyň goldawy bilen Russiýadan ähli territoriýasyny ýygyna alyp biljekdigini aýtdy. Trump mundan ozal ursy tamamlamak üçin taraplaryň ikisiniň hem yerleriniň bir bölüginden el çekmeli boljakdygyny aýdypdy. Häzirki wagtda Russiýa Ukrainanın takminan 5-den 1 bölügini Sultanda 2014-nji ýylda bi-kanun anneksiýa edilen Gara deňizdäki Krim armadasyny hem gözükçülükde saklaýar. Trump BMG-niň baş assambleýasynyň mejlisinde çykýanda Ýewropa ýurtlaryny Russiýadan neft satyn almagyny tizden tiz bezetmäge çagyrdy. Ol şeýlede Zelenski bilen duşugundan öň jurnalistlere NATO ýurtlarynyň öz howa giňişligine giren rus uçurlaryny atyp düşürmelidigini aýtdy. Ol bu duşugdan soň sosial ulgamlarda eden çykşynda Russiýanyň hakyky kuwwatly harby güýç üçin bir hepdeden az wagtyň içinde gutarmaly ursy 3,5 ýyl bäri manysyz dowam etdirýändigini ýazdy. Ukraina bilen Russiýanyň harby we ykdysady ýagdaýlaryny doly öwrenip, Russiýanyň ykdysady kynçylyklarynyň sebäplerini görenimden soň, meniň pikirimçe, Ýewropa beýleşiginiň goldawy bilen Ukraina öz başlangyç çäklerini hemmetini ýygyna almak üçin göreşmek we ýeňmek mümkinçiligine eýe diýip Trump aýtdy. Ukrainanın prezidenti Volodymyr Zelenski Trump'ın çıksındakı ulu övrülsügi belläp, Amerikanın prezidentinin Ukrainadaki ýagdaýlara indi has aýdyň göz ýetirýändigini aýtdy. Trump'ın Putin bilen gatnaşygy bardy we ol oňa ynanýardy. Putin bolsa Trump'a ertiki aýdyp berýärdi diýip Zelenski aýtdy. Men Trump'a Putin Ukrainadaki ursun tamamlanmagyna garaşman, NATO'nun gowşak ýerlerini tapmaga tinansakdygyny aýdypdym. Bu eýýän bolup geçýär. Putin bir ursy beýlikli bilen çalışmak isleýär diýip Zelenski aýtdy. Ol Trump bilen duşugy Moskwany Ukrainadaky ursy, Ýewropada 2-nji jahan ursundan bäri alınıp barylýan iň uzak we gany ursy soňlamagy basys etmegini gazanmak umydy bilen bardy. Duşun öň sirasynda Trumpdan eger Rus uçurlary NATO howa giňişliginde ýüze çykarylsa, siz olary atyp gaçyrmagy goldaýarsyňyzmy diýip soralanda ol Hova, golda yarın, deyip cevap berdi. Trump, seyli hem Amerikanın seyli yağda yüze çıkında qatnaşmağının yağdaylara bağlı bolcaqdığını aytdi, emma cikmeciklik bermedi. Onun bu cevabı Rusiyanın sövüs uçurlarının ve dronlarının sonku dövürde Polisa ve Estonya yali NATO yurtlarının hova giyinçliğine giren yağdaylarına qabat geldi.
Azatlık Radyosu Instagram'da. Türkmen Sanmarı'daki en sonku ve tədə mağlumatları indi Azatlık Radyosu'nun Instagram'daki sahipasından hem idarlap bilersiniz. Azatlık Radyosu'nun Instagram sosyal ulğumunda gözlev bölümünü Azatlık Radyosu yazıp tapıp bilersiniz. Bize koşulun. Gepli yer Adatlık Radyosu. Habarlar günnöle gepleşimimizi halkarı temamız ölen devam ettiriyeriz. Mikrofon önünde siz bilen men Sehra. Amerikanın Birleşen Ştatlarının prezidenti Donald Trump, Aktamın strategiki merkezi Aziya seviti bilen iqtisadi qatnaşıqları çunluşturma maksat edinyen vaqtında Özbekistan ve Qazaqstan bilen 12 milyard dollardan qovraq sevda şertnamasını bağlaşdı. Özbekistan, Virginia'da yerleşen Boeing kompaniyasında 22 çemesi uçuru satın almağa razı boldı. Kompaniya 22 sentyabrda yayradan beyanatında devlet eyçiliğin Dəki Özbekistan Hava Yolları Kərxanasının 14 sanı uçur satın alacaqdığını və yeni 8 sanısını satın almaq mümkünçülüğünü özündə saxlayandığını məlum etdi. Trump Truth Social sosial ulğumunda çap edən məlumatında 22 uçurun hemməsinin baxasının 8 milyard dollardan qovraqdığını bellidi. Biz yeni köp meselələr oyunca bilelikdə işləməyi devam etdirərs deyib Trump aytdı. Bu aralıqda Qazaqstan Pensilvanya'da yerleşen WebTech korporasyasından 300 sanı Amerikan lokomotivini ve beylikli demiryol encamlarını 4,12 milyard dolara satın almak barı da şertname bağlaştı. Birleşen Ştatların Sevda Ministerliği bunu ABŞ'nın tarihindaki en ulu demiryol şertnaması deyip hasiyetlendirdi. Bu mühim şertname ABŞ'nın önümçülük işlerini östürer ve Amerika'da hem de Merkezi Aziya'da Ösüşü, mümkünçülüğü ve ara katnaşığı çaltlaştırıyor deyip Sevda Sekretari Howard Lutnik New York'ta Qazaqstanın prezidenti Kasım Jomart Tokayev ile geçiren gol çekişlik davarasında aittı. Şol davaranın öngü seyrasında ABŞ'nın prezidenti Donald Trump Birleşen Milletler Kurumasının baş assambleyasına katnaşmak için New York'a baran Tokayev ile telefon arkalı görüştü. Özbekistan'ın prezidenti Şavkat Mirziyoyev hem New York'da bolup Boeing bilen gol çekişlik davarasına katnaştı. Trump öz ünsünü yokarı teknolojiya şolsanda yaraqlar üçün zerur olan seyrek toprak metallarını hem öz içine alyan mühüm mineralların üpçünçlüğünü kazanmağa gönüktüren mahalı resursa bay Merkezi Aziya bilen sevda ve mayı oyum katnaşıklarını putolandırmağa çalışıyor. Seyrek toprak metal üpçünçlük zincirinde Hıtay öngde varcı orunu eyleyer. Tokayev BMG sapar vaktinde ABŞ'nın öngde varcı kampanyalarının yol başçıları bilen duşarı. Duşuşuk ABŞ'nın Sevda Palatası tarafından kurnalyarı. Bu palata şu ayın başında 25 Amerikan kampanyasının yol başçıları üçün Qazaqstan'a Sevda misiyasını hem kurnadı. Bu hazreçenli Qazaqstan'a baran İngilo Amerikan İşevür delegasiyası oldu. Palata önümüzdeki ayda ilatı boyunca Merkez Aziya'nın İngilo yurdu olan Qonşu Özbekistan'a ilkinci iş misiyasını kurnar. Trump maya oyumlarını ara alıp maslahatlaşmak için şu ayın başında Özbekistan'ın prezidenti Şavkat Mirziyoyev ile görüştü. Şeyle de ol avgust ayının ayağında global hizmettaşlık boyunca yürüte vekili Paolo Zampolli'ni Mirziyoyev ile duşuşmak için Daşkent'e iyi verdi. Qazaqstan ve Özbekistan nevite, gazı, uranı, seyrek toprak metallarına ve beylikli tevili baylıklara baydırı. ABŞ'nın nevit lehenleri Exxon Mobil ve Chevron Qazaqstan'ın nevit gaz pudağına ulu maya koyumlarını koysa da ABŞ kampanyaları Qazaqstan'ın ve Özbekistan'ın 3-10 yıllıktan qovraq vaqt bäri dowam edýän garaşsyzlyk tarihinde bu sevitten daşda durdular. Häzirki wagtda ABŞ'nın uranı ve seyrek toprak metallarına bolan isleginin artmağı ve Aktamın Merkezi Aziya bilen has güýçli iqtisadi gatnaşyklara iterge bermegi bilen gözetimde täze şertnamalaryň bolmagy ähtimaly. Trump'ın seviti bolan gyzyklanmasy Hıtay'ın Merkezi Aziya'nın magdançylyk pudagyny maýa goýumlaryny arttyrýan mahalyna Abat geliyere. Ekspertler Merkez Aziya devletlerinin Hıtay'ın ve Rusya'nın tesirleri boyunca din ağırımlılığı saklamak için ABŞ'nın maya koyumlarını çekmeye sinanşyandığına diyarlar.
Hormatly radio dinleyijileri, şunun bilen habarlar gündeligimiziň şuňky sanyny geçirip gutaryarys.